Situācija ir bēdīga. Ir tiešām bēdīga situācija. Mēs sludinām vakances visu gadu, faktiski kopš apvienošanās.
Vēlamies novada sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kāja Muciniete stāst, ka novadā šobrīd ir 12 vai pat vairāk vakances sociālajā darbā. Un šobrīd pārslodze ir visiem darbiniekiem.
Apjoms darba ir tik milzīgi liels, visu laiku ir jāveic dažādi pienākumi, kas ir faktiski ārpus profesionāla sociālā darba. Dažādas tehniskas lietas, nodrošināt humāno palīdzību, tur vēl kaut ko. Tas nav profesionāls sociāls darbs. Un jo valstī ir lielākas krīzes un smagāki laiki, jo vairāk mēs aizējam prom no profesionālā sociālā darba.
Darba apjoms palielinājies arī saistībā ar mājokļu pabalstiem, un būtībā sociālais darbinieks vairāk veic savā ziņā grāmatvežu funkcijas.
Lai piešķirtu mājokļa pabalstu cilvēkam, cilvēkam ir jāierodas sociālajā dienestā ar veselu kaudzīti izdevumu apliecinošiem dokumentiem, ar čekiem. Un tad tas darbinieks sēžas un tos čekus rēķina, skaita, ievada programmā attiecīgi datus. Faktiski riktīgi garš darbs tehnisks ar cipariem, ar programmu, pilnīgi grāmatvežu darbs.
Tāpat darba apjoms audz saistībā ar palīdzības sniegšanu Ukraiņiem. Kaut gan daudz jautājumu risināšanā nebūtu nevajadzētu cilvēku, kurš ir profesionāls sociālās jomas darbinieks.
Lai Ukraiņu civiliedzīvotājiem iedotu pārtikas talonu, vai, parādīt, kur ir nodarbinātības aģentūra, pilsonības migrācijas lietu pārvalde, to varētu izdarīt arī kāds cits profesijas pārstāvis, vai kāds mentors vienkārši. Ļoti daudzas lietas ir vienkārši automātiski, tā ir pieņemts. Viņas automātiski aiziet, ja ir kaut kāda tā kā sociāla rakstura problēma, tad tā aizies uz sociālajiem darbiniekiem. Un daudzu gadu rezultātā tie sociālie darbinieki ir apauguši ar milzīgu darba apjomu, ar ko vairs netiek galā. Un jaunie cilvēki, kas ienāk šajā nozarē, viņi pamēģina kādu laiku, retais iztur.
Novada sociālā darba nodaļas vadītāja Solvita Rumba vērtē, ka šobrīd šis darba apjoms un dažādie pienākumi aizēno to, kas būtu galvenais sociālā dienesta darbinieku uzdevums.
Normālās apstākļos būtu tas, ka sociālais darbs tas ir darbs, kas veltīts uz kādām tādām multiplām sociālām problēmām. Pamatā darbs ar tiem cilvēkiem, iedzīvotājiem, kuriem ir nabadzība, ļoti zemas prasmes un iemaņas. Tāpat ir kaut kādas citas tādas lietas, kas tā kā, kas sabiedrībai ir saprotams, bet tiem cilvēkiem nav, viņiem tā dzīve ir bijis tāda, kāda ir bijusi.
Viņiem ir vajadzīgs mazlietiņ cilvēks, palīgs, kas tā kā viņu pietur pie rokas, kamēr viņš kaut ko spēja atrisināt, jo viņš nespēja viens pats to izdarīt.
Realitātei netiek pie tā īstā sociālā darba klāt, jo pirmkārt nav darbinieki.
Sociālo darbinieku trūkums jau nav tikai Valmieras novada problēma, un kā vērtē novada vadītājs Jānis Baigs, tad situācija ir līdzīga arī apkārtējos novados.
Kur vienkārši fiziski šo speciālistu nav. Pacēlām algas, kāds atnāk no blakus novada, tad tie paceļ algu, ka aiziet atpakaļ, un tā mēs, tad mēs savā starpā it kā ar to visu karojam, bet no ielas nav iespējams paņemt, jo tur ir jābūt speciālā izglītībai, un plus ir tā tad, ja šādas izglītības nav, tad strādāt ar cilvēkiem nedrīkst.
Kāds tad ir risinājums? Valmieras novada sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kāja Muciniete vērtē, ka viena no iespējām būtu samazināt administratīvo slogu, piemēram, pabalstu kārtošanai piesaistot citu profesiju speciālistus.
Sociālo pakalpojumu nodaļā un sociālās palīdzības nodaļā varētu strādāt cilvēki ar grāmatvežu ekonomistu, juristu konsultu un citu izglītību. Administrētu viņš sagatavotu iespējams lēmumus, sagatavotu līgumus, saņemtu atskaites, norēķinus dažādus.
Vēl būtisks ir jautājums, kā sabalansēt prasības, kas ir sociālajiem darbiniekiem un atalgojumu. Kā iemucinieci atzīst, ka tam vajadzētu būt noteiktam valsts līmenī.
Visā Latvijā visiem sociālajiem darbiniekiem algas nosaka valsts līdzīgi, kā tas ir pedagogiem. Man šķiet, ka tas būtu labs risinājums. Alga sociālajiem darbiniekam varētu sākties no trijām minimālajām mēnešu algām. Tātad 1500 būtu pirmais, ar ko vispār sākt runāt, un tad skatīties, kā, jo alga arī nav motivējoša. Ja mēs to ar 1. janvāri varam atrisināt, tad es teiktu, mums ir cerības vismaz noturēt esošos darbiniekus.
Šobrīd sociālie darbinieki ar bažām gaida rudeni, kad saistībā ar apkursu izmaksām pabalstu prasītāja rindas vēl tikai augs. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.